Bertemu kembali, seterusnya Kementerian Kewangan menegaskan Malaysia antara negara terawal yang melaksanakan pakej rangsangan ekonomi dalam usaha kerajaan mengurangkan impak ekonomi luaran berikutan penularan COVID-19. Ia sekaligus menafikan dakwaan segelintir pihak bahawa negara ini lambat mengumumkan pakej tersebut. Sebelum ini, Kementerian memaklumkan pakej rangsangan ekonomi itu akan diumumkan Perdana Menteri pada 27 Februari ini.
Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata pakej rangsangan ekonomi itu dilaksanakan sebagai persediaan ketika kebanyakan negara masih belum lagi jelas tentang kesan sebenar COVID-19.
Kalau kita lihat negara-negara lain, mereka umumkan pakej rangsangan ekonomi lebih lewat daripada Malaysia. So kita boleh dikira di antara yang paling awal. So saya pun tidak faham mengapa saudari cakap kita lewat. Janganlah berdasarkan itu perasaan saja. Itu mesti berdasarkan fakta. Kalau anda lihat, bila kita berdasarkan fakta, memangnya Malaysia adalah di antara negara yang paling awal akan membuat pengumuman pakej rangsangan ekonomi.
Sebelum ini, Guan M berkata pakej rangsangan ekonomi bukanlah belanjawan baharu mahupun sebahagian daripada dasar belanjawan 2020. Sebaliknya, ia merupakan bantuan kepada industri yang terjejas. Menerusi pelaksanaan itu, syarikat yang terjejas perlu memastikan mereka terus kekal beroperasi dan berupaya memanfaatkan lonjakan semula ekonomi pasca COVID-19. Laporan Bank Negara sebelum ini mendedahkan ekonomi Malaysia pada suku keempat tahun 2019 berkembang sederhana pada 3.6% berbanding 4.7% pada suku sama tahun 2018.
Dan seterusnya, China dan ASEAN akan mengadakan mesyuarat khas menteri-menteri luar di Vientiane, Laos bagi membincangkan isu berkaitan wabak atau penularan COVID-19. Menurut jurucakap Menteri Luar China, Geng Shuang, mesyuarat itu akan berlangsung selama 3 hari bermula 19 Februari.
Keputusan mengadakan mesyuarat khas itu dipersetujui dalam tempoh singkat membuktikan kedua-dua pihak komited menangani wabak tersebut. Jelas Geng, China dan negara ASEAN sememangnya memiliki tradisi saling membantu apabila berlaku bencana dan berkongsi kebaikan bersama. Pada 20 Februari, kedua-dua pihak akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan isu COVID-19 termasuk bertukar pandangan secara mendalam untuk menangani wabak tersebut. Mesyuarat tersebut akan dipengerusikan bersama Menteri Luar China, Wang Yi serta Setiausaha Luar Filipina merangkap Koordinator Hubungan China-ASEAN, Teodoro Lopez Loxin. Beberapa pakar kesihatan dari China dan ASEAN turut akan menghadiri mesyuarat tersebut. Pada 2003, pemimpin dari China dan ASEAN telah mengadakan mesyuarat khas bagi menangani wabak sindrom pernafasan akut teruk SARS.
Sementara itu, ekonomi Singapura dilaporkan berkembang 0.7% pada 2019, lebih rendah berbanding pertumbuhan 4% yang dicatatkan pada 2018. Ia juga menjadikan pertumbuhan paling perlahan sejak sedekad lalu. Kementerian Perdagangan dan Industri Republik itu dalam satu kenyataan berkata bagi 2020, ia menurunkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar kepada 0.5 hingga ataupun negatif 0.5 hingga 1.5%. Ekonomi Singapura berkembang 1.0% tahun ke tahun pada suku keempat lebih pantas berbanding pertumbuhan 0.7% pada suku ketiga. Menurut kementerian itu, prospek bagi ekonomi Singapura lemah sejak akhir disemak bermula pada November disebabkan terutamanya penularan COVID-19 yang dijangka menjejaskan ekonomi menerusi 3 saluran. Satu daripadanya adalah sektor berorientasikan luaran seperti pembuatan dan perdagangan borong yang dijangka terjejas disebabkan prospek pertumbuhan lemah di beberapa permintaan pemasaran permintaan akhir utama Singapura termasuk China.
It's going to be detrimental. Let's face it, Singapore was still on the downside from the trade war. It was suffering miserably. Now it's gotten sideswiped by this coronavirus, which is just adding to the tumult. Obviously, the government's looking to make some types of fiscal improvements here, trying to buttress sentiment. But, you know, it's very difficult to replace that lost revenue from tourism. That's the big issue that's going to weigh on Singapore going forward. You just can't replace it. Support's going to be there, but replacing that income is going to be difficult for a lot of businesses. I think, again, it's partially due to the trade war effect that we've had last year, which is carrying on. B&M perhaps could have been a little bit more proactive in dropping interest rates quicker because interest rates are still relatively high right now. But that's fine balancing act where you have to buttress the economy versus the currency. So, you know, they're really in driving a really fine balance there. However, the B&M has ample policy wiggle room to make interest rate cuts, and we're starting to price in another cut. I think this would be quite good for the economy, especially if we do get that anticipated manufacturing rebound on the back of the PBOC policy deluge, and eventually when the virus becomes transitory. So there is significant light at the end of the tunnel here. The Eurozone, along with Japan, have been completely ineffective because those economies continue to show significant downturns, like the dismal GDP report that we just got out of Japan today. Mind you, that was due to the increase in taxes, but still, it's pretty dreadful. I totally agree. I think it's going to be some of the heavy lifting is going to have to be placed on the governments. Unfortunately for Malaysia, they're not in a great fiscal position right now because of the budget concerns, running a fairly hefty deficit, although they've made significant improvements. There's still, I think it's time to throw fiscal prudence to the side and actually continue to stimulate the economy by issuing more debt right now. We think that's probably going to be the outcome, especially if the economy continues to suffer these lingering effects post trade war and post COVID-19.
Seterusnya, General Motors mengumumkan akan keluar dari pasaran Australia, New Zealand dan Thailand. Ini adalah strateginya untuk keluar daripada pasaran yang tidak berikan pulangan yang mencukupi atas pelaburan yang dibuat. Menurut syarikat yang berpengkalan di Detroit itu, ia akan menjual operasi kejuruteraan dan rekaan untuk jenama Holden di Australia dan New Zealand pada 2021. Dalam masa yang sama, ia akan menjual kilang Rayong di Thailand kepada Great Wall Motors. Dari China, GM akan turut menarik keluar jenama Chevrolet dari Thailand pada akhir tahun ini. Ketika ini, GM tidak berikan perincian kesan ini kepada lebih 2,300 pekerjanya di ketiga-tiga negara ini. Kita akan berehat sekali lagi kembali selepas ini.